Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 1. jul. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Bez obzira na sve izazove sa svih strana, jačanje evroatlantskog i evropskog puta Crne Gore nema alternativu, saopštio predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić. Osnovana neformalna inicijativa B6, čiji je cilj ubrzanje evropske integracije regiona. Od danas se na području Zapadnog Balkana ukida naknada za roaming za mobilnu telefoniju. Turska je danas zvanično istupila iz Istanbulske konvencije, međunarodnog sporazuma u cilju jačanja borbe protiv nasilja nad ženama. Indonezija ove sedmice uvodi hitne mjere zbog snažnog talasa epidemije koronavirusa. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Politički analitičar Zlatko Vujović komentariše za Radio Slobodna Evropa proteste kojima se od vlade Zdravka Krivokapića traži da izvrši pritisak na organe Kosova da oslobode Rista Jovanovića, koga je kosovska policija uhapsila na Gazimestanu tokom obilježavanja Vidovdana.
Cilj tih protesta nije da se pomogne Jovanoviću, već da se iskoristi svaka prilika da se nanese šteta vladi Crne Gore, njenom premijeru, ali također i da se dodatno pojača pozicija Demokratskog fronta u tim eventualnim pregovorima oko rekonstruisanja same crnogorske aktuelne vlade.
Šta podrazumijeva rezolucija koju je usvojio Evropski parlament pod nazivom Seksualno i reproduktivno zdravlje u Evropskoj uniji u kontekstu zdravlja žena na predlog hrvatskog socijaldemokratskog eurozastupnika Predraga Freda Matića.
Kao što i sam naziv rezolucije kaže, seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena, ona obuhvaća puno više stvari nego što je sam pobačaj. Seksualno i reproduktivno zdravlje kao dio dobrog zdravlja, pristup sigurnim menstrualnim proizvodima, sveobuhvatan seksualni i zdravstveni odgoj prilagođen uzrastu, suvremena kontracepcijska sredstva kao strategija za postizanje rodne ravnopravnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija će garantovati punu bezbjednost kćerkama crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prethodno su se kćerke crnogorskog premijera Jelena i Milena Krivokapić požalile medijima da se ne osjećaju sigurno zbog hajke, kako su rekle, koja je pokrenuta u beogradskim tabloidima, usmjerene na njihovog oca Zdravka Krivokapića nakon usvajanja rezolucije u Srebrenici u crnogorskom parlamentu 17. juna ove godine. Vučić je rekao da su kćerke crnogorskog premijera dobrodošle u Srbiju.
Apsolutno sam protiv napada na porodicu, ne Krivokapićevu, svačiju. Pustite im decu, šta god da rade, svakako nisu kriminalci, pustite decu, ostavite decu. A što u stvari hoćete, da se mešam u rad novina, da zovem svaki dan, da kažem, nemojte ovog, pitajte onog, radite ovo. Onda biste govorili o meni svaki dan kao diktatoru. Da li se slažem sa tim? Ne, ne slažem se. Punu bezbednost garantovaćemo Krivokapićevim ćerkama. Ali je trebalo, znate, da to kažete našim državnim organima ovde, a ne da pravite predstavu za javnost. I ja pozivam te devojke i žene, one su uvek dobrodošle da budu ovde, da žive ovde. Garantovaćemo im svaku vrstu bezbednosti. I ako im mogu da zamolim ljude u toj novini, a da im se ne mešam u njihov posao, da ih zamolim da to ne čine, da ne bi drugi mogli da zloupotrebljavaju njihovu slobodu pisanja, manju ili veću odgovornost i sve drugo.
Također upitan da prokomentariše izjave pojedinih crnogorskih zvaničnika da odnos Srbije prema Crnoj Gori nije bratski ni prijateljski, Vučić je rekao da Srbija nije uradila ništa protiv vitalnih interesa Crne Gore. Također Vučić je podsjetio i na donaciju vakcina Crnoj Gori.
Evo ja vas molim, ajde da analiziramo činjenice. Šta je Srbija uradila protiv Crne Gore u poslednjim godinama? Jesmo li mi priznali nezavisnost Boke Kotorske ili Plava, Gusinje i Rožaja? Ili nekog drugog dela Crne Gore? Jesmo li mi prihvatili da se otcepi neki deo Crne Gore i rekli, zarad evropskih integracija, mi ćemo da priznamo taj deo teritorije Crne Gore kao nezavisno? Jesmo li ili nismo? Nismo. Oni jesu, priznali su nezavisnost Kosova. Jesmo li mi proterali njihovog ambasadora odavde ili su oni proterali našeg? Jesu li oni nama dali vakcine ili mi njima? Ja bih rekao mi njima. A onda su deo vakcina, umjesto da daju, ja bih razumio da kažu, evo narodu Kosova, evo Albancima na Kosovu, ja bih im dao. Oni da bi ponizili Srbiju, dali su oružanim snagama, vojsci Kosova su dali 400 komada. Dakle, ništa im nisu pomogli. 400 komada na Kosovu ne znači baš ništa. to je za 200 ljudi. Jesu li oni slali prošle godine, najavljuju da će i ove godine da šalju na Oluju svoje predstavnike, valjda da slave proterivanje 250.000 Srba? Ili smo to mi uradili njima? Jesmo li mi njima poslali zemunski i voždovački klan da ubijaju po Crnoj Gori, ili su oni nama poslali kavački i škaljarski klan da ubijaju po Beogradu i Srbiji?
Neformalna inicijativa B6, čiji je cilj ubrzanje evropske integracije regiona, formirana je na sastanku šefova diplomatija i predstavnika ministarstava vanjskih poslova Zapadnog Balkana, koji je u srijedu održan u Ohridu. Navodi se da je na sastanku, čiji domaćin je bio ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Bujar Osmani, dogovoreno uspostavljanje neformalnog okvira za koordinaciju ministara, kao i redovno sastajanje najmanje jednom u semestru, kako bi na najbolji način iskoristili potencijal regiona u pravcu ubrzanja evropskih integracija. Na području Zapadnog Balkana danas se ukida naknada za roaming za mobilnu telefoniju. Ukidanje roaminga dio je sporazuma u koji su uključeni Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Kosovo i Srbija. Regionalni sporazum o roamingu potpisan je u aprilu 2019. godine u Beogradu na drugom digitalnom samitu Zapadnog Balkana. U prvoj fazi primjene regionalnog sporazuma cijene roaminga su smanjene između 83% i 96% na cijelom Zapadnog Balkanu, a od danas, kada sporazum je u potpunosti stupa na snagu, roaming se ne naplaćuje. Turska je danas zvanično istupila iz Istanbulske konvencije međunarodnog sporazuma u cilju jačanja borbe protiv nasilja nad ženama, a ta odluka predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana naišla je na žestoke kritike u zemlji i inostranstvu. U više turskih gradova za danas su najavljene demonstracije zbog povlačenja zemlje iz Istanbulske konvencije, odluka koju je Erdogan u martu najavio, a u ponoć je stupila na snagu. Istanbulska konvencija, koja potiče iz 2011. godine, a potpisalo je 45 država, uključujući i Crnu Goru, kao i Evropsku uniju, prvi je međunarodni sporazum kojim su postavljeni pravno obavezujući standardi za sprječavanje rodno zasnovanog nasilja. Indonezija će ove sedmice uvesti hitne mjere zbog snažnog talasa epidemije koronavirusa, izjavio je predsjednik Joko Widodo. Broj novozaraženih je dostigao 21.000 slučajeva dnevno, a vlasti su potvrdile širenje posebno zaraznih sojeva virusa. Primjena restriktivnih mjera počeće od subote 3. jula i trajaće do 20. jula u Džakarti, na ostrovima Java i Bali, najteže pogođenim pandemijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da cilj protesta ispred sjedišta vlade Crne Gore, a povodom hapšenja crnogorskog državljanina Riste Jovanovića na Kosovu, nije da se pomogne Jovanoviću, nego da se njegov slučaj iskoristi kako bi se nanijela politička šteta premijeru Krivokapiću i ojačala pozicija Demokratskog fronta u pregovorima o rekonstrukciji vlade. Pozivi da Crna Gora zbog hapšenja Jovanovića zatvori granicu i prekine diplomatske odnose sa Kosovom su nerealni i neozbiljni, ocjenjuje Vujović. Razgovarao Predrag Tomović.
Povodom pritvaranja Podgoričanina Rista Jovanovića na Kosovu, kako je navela tamošnja policija, zbog izazivanja nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti, ispred sjedišta vlade Crne Gore održan je treći po redu protestni skup. Grupa građana sinoć je pokušala da blokira most plaža Jovanovića, ali se na zahtjev policije povukla. Izražavajući protest zbog hapšenja i pritvaranja Jovanovića, okupljeni su pjevali "Oj Kosovo, Kosovo" i skandirali "Pravda za Rista". Najavili su da će radikalizovati proteste ukoliko se vlada ne uključi aktivnije u ovaj slučaj, iako Jovanović ne bude pušten na slobodu. Politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da je protest još jedan pokušaj da se nanese politička šteta vladi i premijeru Krivokapiću, a ne da se pomogne uhapšenom Jovanoviću.
Cilj tih protesta nije da se pomogne Jovanoviću, jer je to pogrešna adresa na koju se, odnosno pogrešna vrata na koja kucaju protestanti i Demokratski front, već da se iskoristi svaka prilika da se nanese šteta vladi Crne Gore, njenom premijeru, ali također i da se dodatno pojača pozicija Demokratskog fronta u tim eventualnim pregovorima, ako i kad i dođe do stvarnih pregovora oko rekonstruisanja same crnogorske aktuelne vlade. Hapšenje jednog od učesnika protesta koji je crnogorski državljanin apsolutno nema veze ništa sa politikom ove vlade. iz prostog razloga što njemu kao crnogorskom građaninu pripada sva konzularna podrška i zaštita u smislu obezbeđenja pravne pomoći ili svega ili sličnoga da bi on mogao da ostvari svoja prava. Međutim,
iz vladajućeg Demokratskog fronta sinoć su u saopštenju za javnost optužili premijera Krivokapića i ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića za, kako su naveli, sramno ponašanje u slučaju Ivanovića. Prema njihovim riječima, sramno je da iz vlade nema ni jedne riječi osude prema ponašanju, kako su naveli, bandita koji su kidnapovali i utamničili Rista Jovanovića. Poslanik Ujedinjene Crne Gore, koja je dio vladajuće većine u državnom parlamentu, Vladimir Dobričanin, otišao je korak dalje i od vlade zatražio da Kosovu da ultimatum od 24 sata.
Pozivam premijera i pozivam vladu da daju ultimatum od 24 sata, jer je Rastko Jovanović zadržan na 48 sati, znači od 24 sata, da ukoliko ga ne prebace u Crnu Goru, da se prekinu svi kontakti, zabrave te granice, protera ovaj lažni ambasador lažne države i da prekinemo svaki odnos sa takvom jednom kriminalnom terorističkom državom.
Zlatko Vujević kaže da su pozivi na radikalne poteze poput zatvaranja granica i prekida diplomatskih odnosa sa Kosovom nerealni i neozbiljni.
Očekivanja da Crna Gora treba da uvede neke vrste sankcija, zatvori granicu, prekine diplomatske odnose, apsolutno izlaze iz zone realnog i nečega što ozbiljna država u ovakvim slučajevima radi. Čak mislim da su takvi potezi kontraproduktivni za samoga Jovanovića, njegovu situaciju, jer pravosudni organi Kosova mogu da dožive to kao jedan neprimjereni pritisak na rad i odlučivanje. S druge strane, polarizuju javno mnijenje u Kosovu, koje onda povratno može da djeluje isto na te pravosudne organe, da oni moraju da dokažu da nisu, da ne djeluju, ne funkcionišu i da donose odluke pod pritiskom protesta u Crnoj Gori ili strane stranog aktera kao što je crnogorska država.
Podsjetimo, policija Kosova uhapsila je Rista Jovanovića 28. juna na Gazimestanu tokom obilježavanja Vidovdana, jer je prema policijskom izvještaju skandirao nacionalističke pozive i izazivao mržnju. On je pred sudom u Prištini negirao navode tužilaštva, ali mu je sud odredio pritvor od 30 dana. Na hapšenje crnogorskog državljanina reagovali su partije vladajuće koalicije u Crnoj Gori, kao i premijer Zdravko Krivokapić i ministarstvo vanjskih poslova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbrana prvih ljudi nekadašnje državne bezbjednosti Srbije u vrijeme vladavine Slobodana Miloševića, Jovice Stanišića i Franka Simatovića najavila je žalbu sudu u Hagu povodom presuda kojima su osuđeni na po 12 godina zatvora. Vladimir Đuro, bivši član istražnog tima Haškog tribunala, ispričao je za Radio Slobodna Evropa kako ih je više puta u Beogradu ispitivao između 2000. i 2003. godine, razgovarao Peđa Urošević.
Vladimir Đuro je u Srbiju došao 2000. godine nakon pada Slobodana Miloševića kao deo istražnog tima u potrazi za pripadnicima srpske tajne policije, vojske i državnog aparata koji su bili spremni da sarađuju sa tužilaštvom u Hagu.
Dobio sam zadatak od šefa istraživačkog tima tribunala da vodim takozvani insajderski projekat. To je zapravo značilo da mi je zadatak bio da odem u Beograd, gde sam zatim proveo dosta vremena, i da pronađem ljude iz državnog aparata, policije, vojske i tajnih službi koji bi bili spremni da sarađuju sa tužilaštvom u Hagu u slučaju protiv Slobodana Miloševića.
Đuro, koji insistira da govori u lično ime, a ne kao predstavnik Ujedinjenih nacija, dalje priča za Radio Slobodna Evropa kako je izgledao njegov višednevni razgovor sa nekadašnjim načelnikom državne bezbednosti Srbije u stanu Jovice Stanišića u Beogradu.
Moj odnos sa Stanišićem bio je korektan. Otišao sam sa kolegom kod njega kući i intervjuisao ga kao sumnjičenog. Bilo nam je potrebno nekoliko dana za to. Moj utisak je bio da je Stanišić vrlo pametan. Nisam se slagao sa onim što je radio, ali to je bio moj utisak. Ponašao se kao šahovski igrač. Razmišljao je o svakom odgovoru koji je dao. Bilo mi je očigledno da je u pitanju osoba iskusna u obaveštajnom radu, da je imao iskustvo u vođenju operacija.
Sa druge strane, susret sa Frankom Simatovićem, koji je za vreme Miloševića vodio jedinicu za specijalne operacije tajne službe, bio je, kako kaže Vladimir Đuro, daleko komplikovaniji.
Moj sastanak sa Frankom Simatovićem bio je mnogo dramatičniji. Komunikacija sa njim je od samog početka bila čudna. Prvo, kada smo dogovorili sastanak u hotelu u Beogradu, on se tamo nije pojavio, ali je poslao kola da nas prate kada smo otišli iz hotela. Na kraju nas je pozvao i mi smo se vratili. Sastanak sa njim, kako bismo uradili intervju, također je bio kao u filmu. Kada je njegov čovjek utvrdio da nećemo da ga uhapsimo, dao nam je parče papira sa adresom gdje možemo da nađemo Simatovića. Nije bilo lako, ali i njega smo uspjeli da intervjuišemo kao sumnjičenog.
Đuro za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je Jovica Stanišić kao šef tajne službe Srbije sigurno imao kontakata sa CIA-om zbog prirode svog posla, ali da nema informacija da je Stanišić bio saradnik ove američke agencije.
Čuo sam tada, bilo je glasina. Razumem da je to ljudima interesantna tema. Treba imati na umu da je Jovica Stanišić bio šef tajne službe jedne važne zemlje na Balkanu, Srbije. Kroz svoj posao on je morao da održava odnose i kontakte iz CIA ili drugih tajnih službi. Da li je radio nešto više od toga, sa moje strane bilo bi to obična spekulacija. Proveo sam više dana kod njega u kući u Beogradu. I on tako nešto nikada nije spomenuo, ni jedan put koliko se seća.
Number of days in his house in Belgrade and once he didn't mention that as far as I remember.
Vladimir Đuro napisao je i knjigu o svojim iskustvima sa Balkana pod nazivom Istražitelj demoni balkanskih ratova. Đuro trenutno radi u Njujorku kao šef kancelarije službi za interni nadzor Ujedinjenih nacija. Karijeru je počeo u Čehoslovačkoj 85. godine, gdje je radio kao inspektor kriminalističke policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio je u četvrtak 24. juna rezoluciju hrvatskog socijaldemokratskog evropzastupnika Predraga Freda Matića pod nazivom Seksualno i reproduktivno zdravlje u Evropskoj uniji u kontekstu zdravlja žena, za rezoluciju koju je on podnio u ime parlamentarnog odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost glasalo je 378 članova, dok je 255 bilo protiv, a 42 uzdržanih. O rezoluciji koja je izazvala brojne reakcije i o njenoj važnosti sa Fredom Matićem razgovarao je naš zagrebački dopisnik Enis Zebić.
Rijetko vidimo političara skače od sreće ko što ste vi kada je rezolucija izglasana. Šta vas posebno veseli u cijeloj ovoj priči?
To je toliko važna rezolucija da jednostavno do zadnjeg trena nismo znali kako će ona proći, s obzirom da je nešto slično bilo prije 8 godina na dnevnom redu parlamenta i nažalost nije prošlo. Ovoga puta, uza sve probleme, pritiske koje smo imali, rezolucija je uspjela i jednostavno nakon što smo 2 godine radili na tome, nakon toliko grada, tolikih neizvjesnosti, kada smo shvatili da je rezolucija izglasana, jednostavno morali smo se dati oduška. Pitali su neki novinari kako ste to kasnije proslavili, rekao sam balkanski, ali bez cajki.
Mediji rezoluciju kratko nazivaju rezolucijom o pobačaju, međutim naravno to nije niti sve, to nije niti najtočnije. Koji su glavni naglasci rezolucije?
Priča o pobačaju je naravno priča desnice, ljute desnice koja o tome govori, dakle kao što i sam naziv rezolucije kaže, seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena, ona obuhvaća puno više stvari nego što je sam pobačaj, seksualno i reproduktivno zdravlje kao dio dobrog zdravlja, pristup sigurnim menstrualnim proizvodima, sveobuhvatan seksualni i zdravstveni odgoj prilagođen uzrastu, suvremena kontracepcijska sredstva kao strategija za postizanje rodne ravnopravnosti, skrb u vezi sigurnog i legalnog pobačaja utemeljenog na zdravlju i pravima žena, pristup liječenju neplodnosti, skrb za sve trudnice, rodilje i babinjače, zaštita prava LGBTI osoba, ranjivih skupina, oni koji su godinama terorizirani od strane nazadnjačke agende i na kraju pružanje usluge u vezi sa seksualnim reproduktivnim zdravljem i pravima tijekom pandemije COVID-19 i u svim drugim kriznim okolnostima.
Kritičari kažu to nije obavezujuća rezolucija. Kritičari kažu da pačuju u kontrarezolucijama, bilo je zdravstvena politika, je pitanje nacionalnih država i tako dalje. Međutim, ovo je poruka građanima država Europske unije, ovo je poruka državama. Kakva je to poruka?
Moram reći, u pravu su oni koji kažu da je rezolucija neobvezujuća, ali uvijek ima ono ali, to sa velikim ali, to je stav, to je pozicija, to je stajalište Europske unije. Ona jasno pokazuje državama članicama, ali i onima koji se žele približiti i ući u ovu veliku obitelj europskih zemalja, da je to naš stav. I to je fenomenalna stvar. Da, zdravstvo je u nadležnosti nacionalnoj i može se napraviti kako god vi to hoćete. Ali uvijek će vas neko pitati zašto radite takve zakone koji nisu u skladu sa europskim stavovima, sa stajalištima i pozicijom koju Europska unija hoće. U tome je veličina i značaj ove rezolucije, a da, ponavljam, zdravstvo i dalje ostaje u nacionalnom zakonodavstvu, ali ovo je jako važna poruka.
Pučani, odnosno desni centar u Europskom parlamentu, bio je podijeljen. Gdje je bila otprilike razdjelnica njihove podjele? Je li bila geografska, je li bila ideološka? Dakle, gdje su oni pukli oko ove rezolucije?
Ja sam znao da za ovu rezoluciju nije dovoljno glasovi centra i ljevice, nego mora biti onih, kako ih ja zovem, ljutilice ili ne, normalni desničari, normalni konzervativci, demokršćani, i hvala Bogu pokazalo se da među njima ima i takvih. 36 demokršćana i pipijevaca glasalo je za ovu rezoluciju i osvjetalo obraz, čini mi se, cijeloj njihovoj političkoj grupaciji, da tu ipak postoje ljudi koji razmišljaju napredno, i drago mi je da je među njima bilo i Poljaka, i Grka, i Danaca, i Šveđana. Imamo čak izvedeno koji su svi te članovi pokazali da ipak i konzervativci i demokršćani znaju šta je 21. stoljeće i da se ne može živjeti onako kako je neko prije 2000-ljeća napisao na koži neke koze. Vremena su se promijenila i drago mi je da su to mnogi shvatili, i zbog toga ova rezolucija je tim još veća i uspješnija.
Međutim, sa druge strane imamo drugačije glasanje hrvatskih pučana, odnosno HDZ-ovaca u parlamentu, imamo istupe fundamentalista u Saboru u Zagrebu, imamo reakciju Katoličke crkve u Hrvatskoj, imamo reakcije liječničkih udruga. Možemo li redom komentirati te reakcije?
Predsjednik Milanović je jednom davno rekao, i možda bi se tu i zaustavio, možda samo jednu rečenicu, dakle, digli su se, vjerujte, svi koji su mogli, a žao mi je što nisu argumentirano obrazložili što im to u ovoj rezoluciji smeta, nego su se okrenuli na napade, odnosno, kako oni to najbolje znaju, na napade na osobnoj razini. Ali poruka za sve njih koje ste vi nabrojali u vašem pitanju: orao ne jede muhe.
Pitanje priziva savjesti, odnosno prigovora savjesti, je ozbiljan problem. Ima velikih bolnica u Zagrebu gdje obično bude samo jedan liječnik koji obavlja pobačaje. Ima li u rezoluciji išta podrobnije, ima li išta naglašenije o tome da to treba na jedan sustavniji i kvalitetniji način riješiti?
Ovo pitanje je, kao što sam i više navrata rekao, više pitanje za ministra zdravstva i za ravnatelje bolnica koji trebaju brinuti o tome. Ova rezolucija je po tom pitanju potpuno jasna. Nitko nema protiv toga da liječnici imaju prigovor savjesti. Ja bih mogao osobno o tome puno govoriti, ali zadržat ću se na stajalištu koje sam zauzeo putem kompromisa, jer sam radio toj rezoluciju zajedno sa desničarima i njihovi predstavnici su sudjelovali u izradi ove rezolucije. Dakle, da, može prigovor savjesti, ali ravnatelj bolnice je dužan osigurati, znate, kad ja njima kažem primjer, onda oni uvijek skaču, jer primjeri njima ne odgovaraju. Dakle, ako 4 liječnika u Našicama imaju prigovor savjesti, onda u tim Našicama istim mora postojati i neki 5. ili 6. liječnik koji će izvršiti traženu medicinsku uslugu kada žena to zatraži. Evo, tako to piše i u rezoluciji, iako su oni to stalo okreću, Fred zabranjuje prigovor savjesti. Dakle, apsolutno, pogledajte točke 36 do 38 koje govore o tom pitanju, i samo će vam još jednom potvrditi da su desničari nevjerojatni lažovi, agresivci, i ma ne želim s njima imati uopće posla. Da li žene u Hrvatskoj, žene u cijeloj Europskoj uniji iz ove rezolucije mogu konačno zaključiti da nisu same i da ova rezolucija stoji iza njih?
Samo zaključno, otkud upravo vi izvjestitelj u ime odbora? Tamo su muškarci u manjini i tako, otkud vi?
Ovo je vjerojatno i sigurno najinteresantniji fail koji je mogao biti na stolu za vrijeme ovog mandata. Ponavljam, kako sam rekao na početku, sličan fail prije 8 godina je bio odbačen. Mnoge kolegice su htjele raditi na tom failu, međutim, znajući da su izgledi da taj fail prođe vrlo, vrlo mali. Meni je to bilo izazovno i prihvatio sam se toga i zajedno sa svojim kolegicama iz ureda, pa zatim sa predstavnicima nevladinog sektora u Hrvatskoj, pa sa predstavnicima nevladinog sektora iz Europe i iz čitavog svijeta, došao sam do konačnog teksta. Znači, ono što desničari kažu, ko ti je to radio, dakle, ja imam dovoljno godina da sam shvatio da nisam i znam sigurno da nisam najpametniji čovjek na svijetu, ali onaj ko zna pitati, ko zna pokušati na prava vrata, dobit će i odgovore. Sa svim navedenima kojima sam rekao, sam surađivao, radio i došli smo do ovoga teksta kojega ja u konačnici nosim kao politička osoba i sve kritike i sve zasluge naravno padaju preko mojih leđa.
slobodnaevropa.org
Komunistička partija Kine slavi 100 godina od svog osnivanja. Tim povodom kineski predsjednik Xi Jinping obratio se publici na Tiananmen trgu u centru Pekinga i rekao da je prošlo vrijeme kada je kineski narod bio gažen, te da samo socijalizam može spasiti Kinu. Slušamo Unu Čilić.
Povodom 100 godina od nastanka vladajuće komunističke partije u Kini, predsjednik ove zemlje Xi Jinping rekao je da su ona i narod stvorili novi svijet i upozorio da će stranim snagama koje pokušavaju da zastraše ovu zemlju biti uzvraćena. Xi je u jednosatnom obraćanju rekao da je preporod Kine nepovratni historijski proces, da će unaprijediti kinesku vojsku, da je posvećen ponovnom ujedinjenju sa Tajvanom i da će društvena stabilnost biti osigurana u Hong Kongu uz zaštitu sigurnosti i suvereniteta Kine.
Kineski narod je ustao. Prošlo je vrijeme kada je kineski narod bio gažen, ugnjetavan i kad je patio.
Rekao je Xi pred velikom gomilom okupljenom u centru Pekinga i dodao:
samo socijalizam može da spase Kinu.
Naglasio je da narod Kine nikada neće dozvoliti da ga bilo koja strana sila zastrašuje, vrši represiju nad njim ili ga podčinjava.
Svako ko pokuša da to uradi, razbiće glavu u krvi na velikom zidu od čelika koji je iskovalo više od 1,4 milijardi pripadnika kineskog naroda.
Naglasio je Xi i dobio aplauz 70.000 ljudi. Xi Jinping, predsjednik Kine koji je na čelu i Centralne vojne komisije, dodao je da se mora ubrzati modernizacija nacionalne odbrane i oružanih snaga. Komentarišući Hong Kong i Macau, on je rekao da će Kina ostati vjerna slovu i duhu principa jedna zemlja, dva sistema, prema kojem je ovim dvijema teritorijama obećan visok stepen autonomije. Proslava je počela preletom borbenih aviona i helikoptera koje je pratilo najviše državno rukovodstvo u centru Pekinga. Hor od 3000 članova otpjevao je 7 pjesama. Komunistička partija Kine u početku je regrutovala seljane i radnike, ali je kasnije evoluirala i usvojila tržišnu ekonomiju i poduzetništvo prema formatu socijalizma sa kineskim karakteristikama, ali je zadržala leninistički model autoritarizma. Partija je prošle godine porasla za 2,43 miliona članova, a sada ima preko 95,15 miliona članova.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Bez obzira na sve izazove, sa svih strana jačanje euroatlantskog i europskog puta Crne Gore nema alternativu, saopštio predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić. Osnovana neformalna inicijativa B6, čiji je cilj ubrzanje evropske integracije regiona. Od danas se na području Zapadnog Balkana ukida naknada za roaming, za mobilnu telefoniju. Turska je danas zvanično istupila iz Istanbulske konvencije, međunarodnog sporazuma u cilju jačanja borbe protiv nasilja nad ženama. Indonezija ove sedmice uvodi hitne mjere zbog snažnog talasa epidemije koronavirusa. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.